în stare de urgență, radioul e starea de bine. Ascultă Radio Su. Ai grijă de tine. Rămâi în starea de bine.
S-a făcut ora 9:09 și 2 minute și este vineri. Asta înseamnă că alături de mine sunt și Alexandra Irod și Paul Olteanu. Bună!
Te pupăm,
bună,
salutare
tuturor! Bună seara tuturor!
Să le reamintim oamenilor, da? Alexandra este psihoterapeut, Paul Olteanu activează ca master trainer și executive coach specializat în comunicare, neuroștiință și procese de transformare. Din 2013, Paul a fost cel mai activ trainer și coach PCM din România și este anual în top 5 în Europa. Bine, bine, bravo, Paul! PCM... Ok, PCM înseamnă Process Communication Model și este o teorie de personalitate premiată utilizată la NASA în selecția și gestiunea echipelor și în pregătirea comunicațională a președinților americani. Și fix despre asta vorbim astăzi.
Da, modelul ăsta pe care l-așteptam de mult timp ca temă, mă bucur că avem ocazia să povestim despre el.
Știu că îți place deci, foarte mult, așa că...
Foarte mult, trebuie să am grijă cât vorbesc. Ăsta, da. În mod normal, e un model care se predă în 3 zile de curs, ori 8 ore, cam fiecare zi de curs, și noi avem o oră.
Da.
Deci o să fie o provocare interesantă.
Voiam să spun că noi le-am zis oamenilor pe Facebook, am pus acolo 6 poze cu Sherlock Holmes, Steve Jobs, Lady Diana, Einstein, Lorelai Gilmore din Fetele Gilmore și Tony Stark din Iron Man și
Avengers.
Să spună cu care se identifică mai tare. Din ce am văzut, băieții s-au dus spre Iron Man. Nu dau seama dacă au înțeles prea bine întrebarea. Chiar se identifică sau și-ar dori să fie ca?
Aia e treaba. Deci când răspundem la întrebarea asta, dacă vreți, dragilor, să intrați în joc și să ne ajutați cu un răspuns pe Facebook, trebuie să vă gândiți cum sunteți, nu cum v-ar plăcea să fiți. Și ca să fie mai ușoară alegerea, lăsăm întrebarea deschisă, deci puteți să răspundeți oricând cu unul dintre personajele povestite mai devreme. Hai să vă dăm un pic de context, să vă spunem despre ce e modelul ăsta. Prin anii 70 la NASA avea o problemă semnificativă în cum își recrutau oamenii, în cum alegeau candidații care urmau să pleacă, să plece misiuni spațiale. Chestiile astea erau foarte periculoase, mize mari, necesitau un nivel ridicat de competență și ei au descoperit o metodologie care se numește Process Communication Model sau modelul procesului comunicării. A fost inventată de un psiholog american pe care îl cheamă Tybee Kaller. Ei, și modelul ăsta ce permitea e ca observând cum comunică și cum se poartă un om preț de vreo 15-30 de minute, doar observându-l, nici nu trebuia să vorbim cu el. Deci e ca și cum ne așezam la o masă, îl observam pe el comunicând cu altcineva și modelul ăsta ce permitea era să extragi o grămadă de trăsături psihologice, să faci profiling practic, să înțelegi în 15-30 de minute un întreg univers interior despre ălălalt. Filozofia modelului e foarte utilă asta când ne alegem parteneri de viață, locuri de muncă, dacă lucrăm în vânzări, de exemplu, e foarte folositoare chestia asta. Pe mine și pe Alex, pe noi ne-a ajutat foarte mult și în relație și o să povestim un pic și cum se aplică asta acasă, mai ales zilele astea când stăm mult în contact cu oamenii dragi. Dar să vă zic ideea lui centrală. Deci modelul ăsta în esență spune așa, că personalitatea umană e alcătuită din 6 paliere sau 6 etaje. El folosește o metaforă a unui bloc, a unei căsuțe care are 6 etaje. Și în căsuța asta sunt 6 tipuri diferite, fiecare dintre personajele pe care le-am pus noi pe internet, pe Facebook și v-am invitat să ne spuneți cu care rezonați, reprezintă arhetipal, așa în formă pură, unul dintre astea 6 paliere. Dar important în modelul ăsta în PCM, de reținut e că toți le avem pe toate 6. Deci nu suntem doar Tony Stark sau doar Lady Diana sau doar Einstein sau doar, nu știu, Lorelai Gilmore. Avem energia din toate în fiecare dintre noi. Doar că energia asta nu e la fel de intensă pe fiecare dintre dimensiunile astea la fiecare dintre noi. Adică unii avem un pic mai mult de Einstein în noi decât de Lady Diana, alții avem mai mult, nu știu, Tony Stark decât Lorelai Gilmore și așa mai departe. Și foarte pe repede înainte, după ce v-am zis ideea asta că toți le avem pe toate 6, vă mai zic așa. Baza personalității sau parterul din bloculețul ăsta, dacă folosim metafora cu blocul, parterul e singura dimensiune care fie e genetică, e născută, fie modelul pune o notă de subsol acolo și spune sau se formează în primele câteva luni de viață. Deci are o componentă genetică foarte puternică, o componentă predeterminată. Deci toți ne naștem cu o predispoziție genetică către Tony Stark, Lady Diana și așa mai departe. După care, asta e prima idee, următoarea idee e că avem energie din toate celelalte 5, deși baza e genetică și ordinea celorlalte 5 paliere din căsuța asta, deci ce o să avem la etajul 2, la etajul 3, la etajul 4 și cu câtă energie, dacă vă imaginați un bloc, puteți să vă gândiți la nivelul de energie ca la câte ferestre sunt la fiecare etaj. Cât de ușor mi-e mie să privez realitatea de la fiecare dintre palierele astea ale personalității mele. Și acum hai să vă zic care sunt palierele. Ele poartă niște denumiri în engleză pe care noi le-am tradus în română și sunt, o să le zic doar prima dată, interschimbabil și după aia rămân numai pe română. Asta zic în ideea în care dacă vă prinde, vi se pare interesant modelul și vreți să citiți mai mult sau să aflați mai mult, o să le găsiți mai degrabă denumirile în engleză. De asta aș vrea să vi le numesc și pe asta. Și ele sunt așa. Prima dimensiune dintre astea, într-o ordine pur aleatorie, este o dimensiune care se cheamă thinker în engleză sau gânditor. Ăștia, oamenii care l-au pe ăsta bază, care l-au cea mai puternică dimensiune a personalității, care în model se cheamă baza personalității, sunt oamenii analitici dintre noi, cei care ca să iau o decizie au nevoie să strângă multe date sau informații.
Gata, m-am regăsit.
Așa? Așa.
Bun. Ce rapid a fost.
Da.
Cum ziceai tu, cu listuțe, deci înainte, de exemplu, să meargă la piață, fac liste, înainte să meargă în concediu să gândesc ce vor să vadă acolo.
Da, nu facem lasă planul, lucrurile. Frumos.
Așa, asta e energia. Asta e energia la gânditor. Când vorbesc cu ceilalți, gânditorii tranzacționează în comunicare, e folosită în model metafora asta cu ce tranzacționăm sau ce schimbăm în comunicare. Gânditorii schimbă logică, dragilor. Sunt oamenii care zic că mie nu mi-e clar, eu nu înțeleg. Ai putea, te rog, să-mi dai mai multe informații, deci doar ca să fiu sigur că am înțeles bine. Și sintetizează sau refrazează ce a zis interlocutorul, mai zic o dată. Sunt oamenii care vorbesc când îți povestesc ceva, de exemplu, cum a fost în vacanță sau la munte sau unde au mers, îți dau multe detalii. Am stat la etajul 4, la camera 23 și mai erau, cred că, încă 10 familii cu noi pe palier. E posibil să fi fost vreo 8, dacă mă gândesc mai bine. Deci sunt oameni care folosesc multe date când povestesc și pun foarte mult preț pe competența altora. Deci ca să câștigi încrederea unui gânditor, unui om cu baza asta de gânditor, e important să pari și să proiectezi competență. Să te pricepi la ce zici, că ei prețuiesc foarte mult să ai logică și să fii bun la ce zici. Vă zic și o statistică din mediul profesional din România, asta e în premieră, așa, nu aveam un program. În mediul business la noi în țară, deci în companii cu precădere în corporații, oameni cu baza asta de gânditor sunt 46%. Deci aproape unul din doi oamenii care lucrează în mediul business în România au asta ca cea mai puternică dimensiune a personalității, gânditor. Mai zic o singură idee și Alex o să povestească mai multe despre asta. Gânditorii când intră în stres, deci când încep să se simt amenințați acasă sau la birou,
așa,
încep să controleze, să verifice oamenii. Ai trimis documentele, sigur ai făcut, ai luat gunoiul, ai dus gunoiul, ai cumpărat.
Soția perfectă, rezonăm? Gata, m-am găsit.
Așa, așa. Și dacă nu au parte de control sau dacă nu se întâmplă lucrurile, fac ei cu mâna lor. Cum ai zis tu, că ai avut o expresie foarte faină înainte să începem, care e definitorie pentru
gânditori. Da, zis că dacă e ceva de făcut și ar trebui să facă soțul meu sau altcineva, zic, lasă că decât să-ți explic ție, pierdem timp, mai bine fac eu, rezolv eu, lasă că fac eu, lasă-mi.
Asta e treaba. Deci gânditorii au inclinația în stres exact să supraîncarce cu munca altora. Tatăl meu, de exemplu, și cu tatăl Alexandrei, că i-am profilat pe amândoi au această bază de gânditor. Da. Bun, ăsta e primul. Următorul, care este prezent în rândurile noastre în această seară, dar nu o să spunem la cine, este unul care se numește perseverent. În engleză îi zice persister, de la persistență, perseverent. Perseverentul, dragilor, percepe realitatea, înțelege lumea din jur, palierul ăsta al personalității înțelege lumea din jur în opinii. Adică judecă realitatea după propriul sistem de credințe sau valori. Și la ei în comunicare o să auzim foarte mult expresii din registru: e corect, e drept, e normal, e de bun simț. Alex, ne mai zici tu câteva?
Le-ai enumerat foarte bine, le-ai memorat bine.
Așa, mulțumesc frumos.
Stai, probabil că le-ai auzit mai des.
Simt nevoia să le amintesc oamenilor că voi doi formați un cuplu. Sunteți chiar logodiți.
Da, ca să știe lumea de ce.
Așa.
Bun, la perseverenții în comunicare o să vedem tranzacționată, schimbată moneda valorilor. ori să se exprime mai degrabă în credințe decât în date. Dacă un gânditor o să zic că am făcut 25 de minute până la tine la ora 10 dimineața, deci am făcut cu 10 minute mai mult decât aș face mod normal, la perseverență o să auzi, băi, am făcut foarte mult până la tine, traficul ăsta mi se pare că nu e normal să circule așa într-o țară civilizată. Și dacă ascultați, dragilor, cum e exprimată ideea, deși ambii oameni zic că a durat prea mult drumul ăsta, procesul, cum o spun, procesul comunicării e foarte diferit și arată personalități foarte diferite. Că veni vorba, uite, am uitat să întreb ceva important, hai să vă zic și ce fac în stres perseverenții și după aia povestim, vreau să vă întreb ceva. Perseverenții când intră în stres, când obosesc psihologic sau când se simt amenințați, ce fac e că încep să-și impună credințele cu forța asupra altora, sub formă de predică sau morală. Îți țin predici sau îți fac morală, e inacceptabil așa ceva, e lipsă de respect, nu-ți pasă, nu ești implicat, dar cum e posibil așa ceva? Genul ăsta de comunicare, în timp ce la gânditori e treaba aia cu supraîncărcatul, că preiau din sarcinile altora și fac ei, că îi văd pe ceilalți în general drept incompetenți, decât să-i explic ție, mai bine fac eu. Acum, dintre personajele noastre, hai să și deconspirăm două dintre ele. Care vi se pare că s-ar încadra la gânditor și care vi se pare că s-ar încadra la perseverent, din cele șase personaje pe care invităm din nou pe oameni să le voteze pe Facebook, să vadă cu care rezonează mai tare?
Aha, deci dintre Sherlock Holmes, Steve Jobs, Lady Diana, Einstein, Lorelai Gilmore sau Tony Stark?
Exact. Care vi se pare că aduce mai degrabă gânditor, un om structurat, analitic, logic, care strânge date înainte să ia decizii?
E posibil să fie o mică capcană așa cu, cu cine ar putea să pară gânditor mai ușor.
Exact, care dintre ei?
Sherlock.
Păi mă gândesc că așa instinctiv poate să-ți vină în minte Einstein.
Da.
Că puțin poate știm așa cum era el ca personalitate, dar știm că Sherlock Holmes era sigur cu baza asta de gânditor.
Asta este. De Sherlock Holmes, dragilor, sau Hercule Poirot, sau Monica din Friends, dacă ați urmărit serialul Friends. Toate personajele astea au avut bază gânditor, sau pentru bărbații care ne ascultă, fan de SF-uri, Spock și Data. Dacă ați urmărit Star Trek, Spock și Data aveau bază gânditor, sau Sheldon, dacă vă uitați la Big Bang Theory. Bun. La perseverent mai lăsăm misterul un pic acolo, nu povestim despre cine e vorba, ca să le zicem și pe celelalte. Celelalte tipuri sunt așa. Al treilea se numește empatic. Este dimensiunea personalității noastre care percepe lumea în emoții. Gânditorul în date, perseverentul în opinii și empatic în emoții, în stări și senzații. Ăștia sunt oamenii dintre noi care când vorbesc se exprimă mult spunând mi-e drag, mă bucur, ce frumos, ce drăguț, mă simt tare bine, mă simt confortabil, nu mă simt confortabil, mi-e teamă, mă îngrijorează. Deci oameni care vorbesc se exprimă ușor în emoții și asta ne arată că ăsta e parterul clădirilor. E cea mai puternică dimensiune a personalităților, e etajul unde sunt cele mai multe ferestre deschise către realitate.
Paul, eu și pe tine te-am auzit de multe ori zicând ce frumos sau și tu spui.
Ăsta mai poate să vină de la un etaj și anume de la rebel care urmează acum la noi, că ce frumos poate să fie ori o emoție dacă e zisă cu un ton mai blând, așa, ce frumos, mă, ce drăguț, mă bucur mult, e energia asta caldă, sau poate să fie, mamă, ce tare, super frumos.
Aha, da, cred că mai repede acolo.
Așa, și ăsta, cum am comunicat eu acum, arată un etaj de rebel. Nu o să vă povestesc încă dacă e baza mea sau nu, dar e foarte frumos că l-ai auzit, pentru că e în primele mele paliere ale personalității, etajul ăsta de rebel, spre bucuria Alexandrei. Să povestim ce înseamnă rebelul. Rebelul e etajul personalității noastre care percepe lumea reacționând la ea cum place sau nu-mi place. Am chef, n-am chef, tare, trăznet, super, marfă, mi-a plăcut maxim, a fost super tare. Wow, cât de mișto a fost acolo. Aici o să vedem comunicare cu multă amplitudine. Ton, urcă, coboară, e și non-verbal, în termen de limbaj corporal, sunt foarte expresivi. Și definitoriu pentru rebeli, pentru etajul ăsta al personalității noastre și mai ales pentru oamenii care l-au parter, care l-au baza personalității, e că în comunicare tranzacționează umor. Îți spun glume, fac șotii, hai să zic una tare, fii atent ce am auzit azi, iubita, ce faci? Genul ăsta de energie. aici ca personaje numesc vreo 2-3, nu o să desconspir cine e din lista noastră,
așa.
Dar am avea așa, Robin Williams, actorul, avea baza asta în lumea reală și el, dacă vă amintiți, avea numai roluri din astea
jucăușe. De multe ori în filme, da.
Exact.
Jim Carrey.
Alex, că tu ești... Jim Carrey nu are bază rebel în viața reală, dacă te uiți la el, plus că eu sunt și destul de rezervat în a povesti despre oameni din lumea reală, mm-hmm. că nu e tocmai etic anunțăm astea, dat fiind câte spun despre ei, dar în multe din filme, Ace Ventura, de exemplu, mm-hmm. sau așa, acolo, da, joacă roluri de om cu baza personalității rebel. Bun. Din lumea reală, dintr-un serial urmărit puternic, vreau să o întreb pe Alex, care din Friends crede că are bază rebel, că ea de fapt și știe cine. E serialul ei preferat și poate să ne spună de acolo un rebel.
Păi Joey.
Joey, care mereu...
dragul de Joey.
Așa, care vrea să se distreze, să facă ce are chef.
Să mănânce. Deci
exact.
Și e singurul dintre ei cumva la care și vedem așa, că inclusiv spre sezoanele finale, el rămâne cumva în ipostaza asta de adolescent, așa, uh-huh. care vrea să se distreze, să experimenteze lucruri noi, adică mai puțin accent pe partea
seriozitate.
Asta serioasă și...
Da,
legată de viața lui.
După cum puteți să vă imaginați, dragilor, oameni cu bază rebel nu sunt foarte mulți în mediul profesional, în mediul ăsta care lucrez eu mult cu corporații, nu sunt foarte mulți. Sunt vreo 4,5%, gânditor 46% mm-hmm. și rebel 4,5% ceva de felul ăsta. Bun. La rebel mai vreau să zic pe cineva din literatura noastră, care e foarte, foarte cunoscut și care avea asta ca baza personalității, și anume, puteți să ghiciți? Unul năstrușnic, așa, care făcea multe șotii.
Nică?
Și care și scrie.
Nică,
domnule! Exact, Nică. Ion Creangă.
Da.
El este un personaj, sau mă rog, un om din lumea reală cu baza asta. Și acum am o tranziție numai bună pentru penultimul. Penultimul se cheamă imaginator sau visător. Hai să-i spunem visător, că e mai simplu. În engleză i-au zis imaginer. E un cuvânt mai complicat, așa. Îi spunem ăstuia pe scurt visător. E, în cazul palierului ăstuia al personalității noastre, că dragilor reamintim, toți le avem pe toate 6, ăsta e etajul din personalitatea noastră care percepe lumea reflectând la ceea ce se întâmplă. La oamenii cu bază imaginator, în comunicare o să auzim foarte mult ce ar fi dacă, cum ar fi, dar poate am putea așa, dar ce ar fi dacă am încerca așa. Dacă primesc întrebări, de exemplu, întrebări la care nu s-au gândit sau n-au avut timp să reflecteze. Unde vrei să mergem? Ce vrei să facem? Da, nu știu, o să vedem.
Vedem.
Mai gândesc. Da, vedem. Alex poate să povestească că are experiență cu tipul ăsta de personalitate, și personal și profesional. Dar, dragilor, ce e de zis despre imaginator e că palierul ăsta sau visător, palierul ăsta al personalității noastre, aduce și puncte foarte, foarte frumoase, cum ar fi imaginație, contemplativitate, înclinația asta să poți să stai cu gândurile, să reflectezi, introspecție, să te uiți în sufletul tău. Le e ușor să se uite în interior celor care au etajul ăsta puternic. Și sunt oameni care, a căror imaginație, că ei în comunicare schimbă moneda asta a imaginației, cu ce ar fi, cum ar fi, parcă văd, poate am putea, ce ar fi dacă. O să vedeți că imaginația asta, în cazul unora, era mai degrabă tehnică și o să dau un exemplu foarte, sau științific, un exemplu foarte, foarte cunoscut aici. Tesla, Nikola Tesla, inventatorul, a avut bază imaginator și o să mai dau 2-3 exemple pentru cei care și-aduc aminte MASH, serialul cu doctorii din războiul din Coreea. Radar avea bază imaginer, caporalul care făcea rost de lucruri și care avea nevoie de timp. Dacă îl luai repede pe Radar, începea să se bâlbâie și să pierdea. Și mai merit aici a dat un exemplu din literatura noastră. Vă vine în minte cineva foarte imaginativ, cu metafore foarte frumoase și complexe, cu un univers din ăsta imaginativ foarte bogat, din ce am învățat când eram la școală, un poet de ai noștri, care ar putea să aibă baza asta? Alex, licitezi? Vreo părere? Vreo intuiție?
Nu prea mai mi-aduc aminte multe poezii, din păcate, deci n-aș vrea să zic așa.
Dragilor,
întâmplător.
Eminescu. Mihai Eminescu avea bază imaginator și la el cumva asta l-a și diferențiat de restul poeților și e practic unul din cei mai cunoscuți și clasicul nostru de care toți am învățat la școală. baza asta a personalității îți dă înclinația asta să poți să construiești lumi imaginare ușor, să ai profunzime în gândire. Același lucru l-am văzut la Tesla, de exemplu, pe zona asta tehnică, că era ușor să-și imagineze în mintea lui invenții și când le construia în lumea reală, mergeau din prima. Pentru că el putea să facă toată munca aia în capul lui. Ăsta este al cincilea. Și ultimul, numărul 6, este un tip care se numește promotor, în engleză îi zice promoter, în română îl numim promotor. Ăsta e palierul personalității noastre, etajul din blocul ăsta, care percepe lumea în acțiune, făcând. Sunt prietenii dintre noi sau cunoscuții care, când se apucă, de exemplu, de construit un cotes pentru un câine, mai întâi bat cuie și după aia citesc manualul. Adică au o mare, mare ușurință în a face lucruri, în a pune gânduri sau idei în acțiune. Moneda pe care o schimbă în comunicare, când vorbesc cu alții, e șarm. Ăștia sunt oamenii care când te sună la telefon zic, a, prietenul meu, exact persoana cu care vreau să stau de vorbă. Ce faci, dragule? Și după aia îți cer ceva, în general. Vine o tranzacție. Fii atent, hai că am să te rog ceva. Trimite-mi și mie documentele alea până la ora 5 azi. Deci, și o să vedeți că comunică destul de directiv, au o înclinație să vorbească scurt și directiv. Te rog, deschide și tu geamul, dă-mi și mie bricheta aia, hai până la mine la birou. Genul ăsta de energie. Moneda asta a farmecului îi face mai puțin dur decât poate pare în descrierea asta a mea. O să dau două, trei exemple așa de personaje și aici. Păi, pentru cine a văzut, de exemplu, Frumoasa și Bestia? E Gaston, personajul negativ, l-a îmbrăcat în roșu și negru, foarte fermecător, care era provocat de a o cuceri pe Belle. În cazul promoterilor, în cazul oamenilor cu baza asta de promotor, motivația lor psihologică e adrenalină, fizică sau psihică. De pildă, vânătorul de crocodil, Steve Irwin, care avea emisiunea la Discovery într-o vreme și la Animal Planet, el avea baza asta.
Da, bine zis, avea, că...
Păi da, nevoia asta de adrenalină pe care o trăiesc promoterii nu este cea mai ușor de dus. James Bond are baza asta, personajul din film, e tot bază promotor, percepe lumea în acțiune și schimbă șarm. Jack Sparrow, din Pirații din Caraibe, la fel, e tot în tipologia asta și o să vedem ce mai ghicesc oamenii care ne ascultă, dacă s-au mai identificat cu vreunii dintre ei. Deci, dragilor, avem gânditor care percepe lumea în informație sau date, analitic, schimbă logică. Avem perseverentul care percepe lumea în opinii și în comunicare, vorbește cu eu, cred, e important, e bine, e rău, moneda asta a valorilor. Avem dimensiunea de empatic care percepe lumea în emoții, mi-e drag, mă bucur, te iubesc, mi-e dor, sunt confortabil, nu sunt confortabil, mă doare, mi-e frică. Și în comunicare ei schimbă compasiune. Ai, mă, sărăcuțu, hai să-l ajutăm. Dar cum s-o fi simțit, mă, bietul om? Dar ce-o fi în sufletul lui? Deci, înclinația asta la a fi empatici, după cum o spune și numele. Avem etajul de rebel, care percepe lumea în reacții. Îmi place, nu-mi place, am chef, n-am chef. Ce tare, frate, super tare, foarte mișto. Dacă vă gândiți și în showbiz-ul de la noi din țară, eu nu o să pot să vă spun cine e ce, dar avem multă energie de tipul ăsta de rebel, dacă vă gândiți la vedete de ale noastre. Avem, dragilor, etajul de imaginator care percepe lumea reflectând, visătorul, cum i-am spus noi, care percepe lumea în ce ar fi, cum ar fi, parcă văd, îmi închipui, îmi imaginez și în comunicare folosește moneda asta a imaginației. Avem ultimul, promotorul care percepe lumea în acțiune, oamenii care mai întâi trag și după aia pun întrebări, care schimbă moneda șarmului, moneda farmecului. Toți le avem pe toate șase, dimensiunile astea în propria personalitate. Și, dragilor, e foarte important să ne cam dăm seama cum stă treaba la noi din descrierile astea, dacă vi se par interesante, pentru că ce au descoperit în 20 de ani de cercetare la NASA, pe 80.000 de oameni, au studiat timp de 20 de ani 80.000 de oameni și au descoperit că, în esență, după vârsta de 7 ani, ordinea acestor paliere nu se modifică mare lucru. Deci, cam după 7 ani, baza e acolo de la naștere, e aia genetică, primul palier cel mai puternic din astea 6 și până la 7 ani din interacțiune cu mamă, tată, bonă, frat, suror, bunici, cu cine am stat când eram copii, se ordonează și celelalte 5 și după 7 ani ordinea lor nu prea se mai modifică, cu 80.000 de oameni studiați în spate. Deci e cam important să știm la noi și la oamenii dragi, la partenerii de viață, pe noi ne-a ajutat super mult în relație să știm diferențele astea de personalitate între noi, pentru că dacă trăim cu credința că toți oamenii sunt la fel și dacă poate să se schimbe, dacă vor să se schimbe pot, e niște adevăr în ideea asta, dar e și o dimensiune de personalitate care rămâne constantă în timp. Și un ultim exemplu e să vă gândiți la reuniunile, de exemplu, cu colegii de liceu sau facultate, unde eu dacă mă gândesc, de exemplu, la un coleg de-ai mei din liceu, la Cosmin, care era bază imaginator, ăsta reflexiv, eu cred că cu Cosmin nu am vorbit în 8 ani de gimnaziu și liceu cât am fost colegi, cât am vorbit cu voi două în seara asta. Pentru că era un om foarte retras, introvert, foarte imaginativ, cu un super talent la desen, de exemplu. Și când ne-am întâlnit la reuniunile de 10 ani de terminare a liceului și așa mai departe, are exact aceeași energie. Adică, deși acum nu mai e elev de liceu, e un adult responsabil, energia lui ca persoană e exact la fel. Și asta încă o dată arată că treaba asta nu se modifică mult în timp.
Alex, la tine ce ai întâlnit din cei cu care ai lucrat?
Păi, eu am făcut cursul ăsta acum 6 ani cu Paul. Noi așa ne-am cunoscut, practic. Eu particip la cursul
de
lui.
De-aia ne e drag. Modelul ăsta pe noi ne-a adus împreună.
Da, da, da. Pentru noi are o semnificație așa mai aparte și dat fiind că trăiesc și cu trainerul în casă, sigur că astfel de conversații sunt foarte frecvente la noi așa despre tipurile de personalitate ale oamenilor pe care îi întâlnim. Motiv pentru care modelul ăsta pe mine mă ajută destul de mult așa și în practic de cabinet și mă gândeam să împărtășesc așa câteva exemple cu voi cu mențiunea asta cumva importantă că nu e o încercare, nu știu, de a pune oamenii în cutiuțe sau de a-i rezuma la asta, dar sunt niște lucruri care țin de felul în care ei funcționează, deci partea asta de proces, așa cum zicea și Paul, care poate să te ajute foarte mult în interacțiunea cu ceilalți. Și o să o iau tot așa pe rând, cum povestea și Paul, legat de gânditori sau ce am observat eu așa la clienții din terapie care au acest palier al personalității mai puternic energizat. Este că, așa cum spunea Paul, și în situațiile astea tensionate ei se supraîncarcă, cum povesteai și tu de altfel, și ce se mai întâmplă în mediul profesional este că, spre exemplu, există manageri sau supervizori care practică acest micromanagement sau controlează cumva în detaliu felul în care cei aflați în echipa lor își rezolvă treburile. Și au nevoie de foarte multe detalii și foarte multe explicații. Spre exemplu, dacă apare o problemă, îmi povestea la un moment dat un client cum șeful lui vine și spune: te rog, scrie-mi un e-mail cu toate informațiile pe cazul ăsta, de când a început și toate etapele. Ma. Și înțeleg că uneori poate să fie util să ai așa o vedere de ansamblu asupra lucrurilor importante, dar ce povestea el și e ceva ce am mai observat și eu în discuțiile cu alți clienți este că durează și foarte mult să ai atenția asta la detalii și la cuprinde toate informațiile într-o discuție sau într-un e-mail. Ce știu că îmi povesteau că îi mai încarcă sau îi ajută este să audă aprecieri din partea celorlalți referitoare la munca pe care ei au depus-o și rigurozității mai ales cu care ei își îndeplinesc sarcinile, pentru că de multe ori am observat tendința asta spre perfecționism și grija ca toate detaliile să fie foarte bine structurate și prezentate. La fel ce am mai auzit este că în momentul în care resimt un stres mai mare, ei pot critica pe ceilalți pentru cum gândesc. Și îi aud deseori spunându-mi: nu înțeleg cum poate să gândească așa, nu are niciun sens pentru mine ce spune, îi tot explic și nu înțelege, degeaba îi dau argumente, ba chiar îmi zice că sunt robot, că îi spun toate lucrurile astea atât de rațional și de logic. Și ei cumva, încercând să înțeleagă poate problemele interlocutorului, încep să pună întrebări. Dar cum ai ajuns la concluzia asta? Dar cine spune asta? Dar cine a demonstrat lucrurile astea? Ceea ce pe celălalt poate să-l facă și mai iritat în situația respectivă.
Da, mai ales dacă ne gândim la un cuplu.
Mai ales la un cuplu, da. Și ce spun ei că funcționează la fel și îi ajută este să ce îi ajută să-și păstreze cât mai mult calmul, să zic așa, în conversații și să fie o discuție constructivă, este ca persoanele cu care ei vorbesc să le poată oferi informații cât mai clare, cât mai concrete, cât mai structurate, să poată să explice cu anumite argumente logice un punct de vedere sau nevoia pe care o aduc în discuție. Paul, dacă vrei să ne împărtășești și tu, că e un etaj important așa în blocul personalității tale.
Yes. Păi în blocul personalității mele dezvăluim aici secretul direct. Este etajul 2. E a doua cea mai puternică dimensiune a personalității mele. Și eu am reflexele astea. De exemplu, dacă o întreb pe Alex, iubita, la ce oră termin diseară și ea zice, nu știu, sigur sau așa, eu trăiesc o doză de frustrare sau de enervare, că pentru gânditori...
Da.
Claritate sau structură e ceva foarte, foarte important. Sau dacă o întrebi, iubita, la ce oră vrei sau de unde vrei să mâncăm în weekend? Și azi, nu știu, poate vedem. Că la Alex etajul ăsta e mai sus decât la mine, adică e mai slab energizat puțin, nu cu mult, dar e cu un etaj mai sus. Și eu am o nevoie mai intensă de așa ceva. Și ce ne-a ajutat foarte tare pe noi doi a fost, de exemplu, ca atât eu să înțeleg ce nevoie are ea, și o să povestească Alex când ajunge la ale ei cum e, la ce are ea primele două, și pe ea să înțeleagă cum funcționez eu, că eu când pun întrebări, practic nu e o lipsă de încredere sau de respect, e o nevoie de claritate. Și practic modelul ăsta îți dă un fel de manual de utilizare pentru personalitatea lui Lal și pentru a ta. Să-ți dai seama de ce te înfurii atât de tare că, nu știu, ai comandat o cafea și ai spus puțin mai puțin lapte și a venit cu mai mult lapte. Asta e chiar o poveste din relația noastră, în care am rugat-o să-mi iau o cafea și a zis, iubita, puțin mai puțin lapte. Și când a adus-o, pentru că nu era cum calculasem eu în capul meu de la etajul ăsta de gânditor, zic, măi, iubita, asta înseamnă puțin mai puțin, tu nu vezi că e aproape la te asta? Și mi-am dat seama cât de aberant e ce zic, adică personalitatea mea din fericire are și un etaj de la de empatic, de unde am putut să simt starea ei și să văd că am făcut-o să se simtă rău. Dar pentru gânditori, dragilor, asta e treaba. E importantă structura și dacă aveți un astfel de partener de viață acasă sau v-ați identifica vreun șef aici, că sunt foarte, foarte mulți în mediul profesional, au nevoie de claritate, de date precise, să-mi spui vin mâine la ora 1 și la 1 să fie acolo, nu vin mâine pe la prânz, că gânditorii scoate din sărite chestia asta. Și doi, să le validați munca, să le spuneți lucruri de bine despre ce muncesc. Munca nu înseamnă strict ce fac la birou, poate să fie, bă, ai făcut o super supă, mi se pare foarte fain că ai reușit să nimerești raportul bun între sare și altceva. Deci e fix genul ăsta de energie de care e nevoie, apreciere și structură.
S-a înțeles.
Bun.
O să aplicăm. Gata.
Mulțumesc frumos.
Așa, mergem mai departe la perseverentul nostru, foarte cunoscut mie de altfel. Pentru o persoană cu o dimensiune energizată de perseverent, nevoile principale sunt recunoașterea opiniilor și credințelor, foarte important, și aprecierea competenței, dar e cumva înțeleg diferit de ce se întâmplă la gânditori, adică perseverenții au nevoie de apreciere în special a modului în care ei se implică și se dedică muncii pe care ei o fac. Deci mai mult despre efort și implicare decât efectiv despre munca în sine.
Poți să dau un exemplu, Alex?
Da, sigur.
Că la asta e foarte interesant, la perseverenți, ăsta e un motiv mare de conflict în relații și între părinți și copii, nu numai în cuplu. De exemplu, o mămică gânditor, cu bază gânditor, dacă trece pe lângă camera copilului și îl vede jucându-se la calculator, dar el are note mari, are notele pe care și-l dorește, să uită la rezultat, adică la date. Băi, media lui e 9.57, poți facă ce vrea.
Da,
exact.
Corect.
O mămică perseverent sau cu un etaj din ăsta puternic de perseverent, nici nu trebuie să fie parter, poate să fie etajul 1, etajul 2, astea cu cât sunt mai apropiate de bază de parter, cu atât sunt mai puternice. Și dacă l-are, de exemplu, bază sau etajul imediat următor, există o posibilitate să aibă copilul aceeași notă, 9.75 media, nu știu, 9.50, să treacă pe lângă cameră, să-l vadă jucându-se și să zică, mamă, ar trebui să înveți mai mult, e important să pui osul la treabă. În viață nu faci doar ce-ți place. Să uită mai mult la efort decât la rezultat. În relația noastră
proces,
e...
Da.
Exact, e funny, că eu, de exemplu, dacă Alex îmi spune că vrea micul dejun în pat, mie îmi vine natural să comand ceva și să-i aduc în pat, dar evident că pe ea o încarcă cel mai tare dacă eu depun efort și îl fac cu mâna mea. Și ea are diferență de personalitate.
Tare. Da,
da. Și mai e un lucru important de zis, cu cât ai unul din palierele astea mai sus, adică între ultimele tale dimensiuni, ți-e mai greu să înțelegi pe cei care îi iau în primele. De exemplu, eu pe ăsta l-am la etajul 5, e penultima dimensiune a personalității mele, să judec realitatea după credințele mele sau să zic e corect, e normal, e bine, e rău. La Alex e baza personalității și noi ne-am luptat ceva cu diferența asta, dar ne ajută mult că le știm și nu le luăm personal.
Dragilor, vă propun o pauză, că s-a făcut 9:37, revenim cu celelalte 4 și dacă oamenii s-au identificat deja, îi invităm pe Facebook, da? Haideți pe Facebook, pentru că aveți acolo un buton de WhatsApp pe pagina de Facebook Radio Zoo și puteți să ajungeți direct aici cu mesaje, să poți să le citesc, să ajungă la Paul și la Alex să le analizeze.
Plecăm de pe frecvență, nici în stare de urgență. Radioul e starea de bine. Ascultă Radio Zoo.
Gata, am revenit și vreau să profităm de timpul ăsta rămas și 42 de minute deja. Mai aveam de vorbit despre 4 din cele 6 tipuri. Mai rămăsese empaticul, visătorul, rebelul și promotorul.
Doar o idee, cred că a mai rămas la perseverență și poate e important așa pentru oameni când se uită la ei și încearcă să-și dea seama. Spre exemplu, ce am observat în momentele în care bateria unor persoane cu personalitatea asta de perseverent energizată, ce se întâmplă cu ei în momentele de conflict sau de tensiune puternică, e că apare la ei o rigidizare, adică nu mai sunt atât de deschiși să audă perspectiva celorlalți, ba chiar depun mult efort pentru a-i convinge pe ceilalți de faptul că opinia lor e greșită. Uh-huh. Și principii sau argumentele lor constau mult în valori, în principii de viață, în credințe și convingeri personale. De multe ori am auzit exemple de genul, da, dar eu în familia mea asta e educația pe care am primit-o, motiv pentru care cred că toată lumea ar trebui să funcționeze așa, adică de la o experiență personală pot uneori să ducă lucrurile la rang general, adică dacă eu știu asta și asta am învățat, consider că așa ar trebui să fie lucrurile.
Aha, și vorbesc mult, cu niciodată nu mă asculți, de fiecare dată
când multe generalizări, faci, exact.
Toți oamenii de succes au terminat o facultate, nimeni n-a reușit în viață fără să. Generalisme sau absurd.
Foarte multe generalisme,
pe când gânditorul bănuiesc că vine cu date. Uite,
poți să-ți dau cel puțin 3 exemple de situații de oameni de succes, cum ar fi ăla sau ăla. Prezintă factual, date, informații.
Da. Bun, am înțeles.
Bun.
Empaticul.
Nevoile unor personaje, hai să luăm așa, cu nevoile lor care ale acestor persoane cu un etaj al personalității mai accentuat și energizat de empatic, sunt așa, apreciere la nivel personal, adică să-i apreciem pe ei ca și oameni, deci nu neapărat pentru muncă sau pentru lucrurile pe care le fac, ci pentru cum sunt. Și de asemenea mai au nevoia asta de stimulare senzorială. Adică o preocupare, spre exemplu, pentru cum miroase în cameră, pentru bețișoare parfumate, lumânări, orice, stimularea simțurilor, practic. Atenție, spre exemplu, la materiale, când cumpără, nu știu, lenjerie de pat sau haine, sunt foarte preocupați de materiale și de cum se simt ele efectiv. Când aceste nevoi nu sunt îndeplinite în relațiile, în relațiile lor, de cele mai multe ori am observat că ele se simt rău, se simt triste și cred că este de multe ori ceva în neregulă cu ele. Pot chiar să aibă tendința asta de a rumina mult o situație conflictuală și să se învinuiască, adică stau și se gândesc foarte mult la lucrurile pe care le-au făcut și încep să simtă multe regrete sau remușcări legate de situația respectivă.
Din ce ai întâlnit tu, femeile înclină mai mult în partea asta?
Nu pot să zic că e o chestie care ține neapărat de sex, adică am în terapie și clienți la care văd dimensiunea asta de empatic dezvoltată și la femei. Cred că la bărbați poate e mai greu să o exprime sau să o accepte la ei, asta pot spune că am văzut, pentru că de multe ori mesajele din copilărie au fost mai degrabă că sunt prea sensibili.
A fost stigmatizată chestia asta.
Stigmatizat, exact. Și atunci au ales mai degrabă să-și țină ascunse emoțiile și să creadă că e ceva în neregulă pentru un bărbat să fie așa și încearcă să mascheze cumva pornirea asta a lor de a vorbi mai mult despre ce simt.
Și dacă sunt taxați așa pe simțuri, să zicem că vrei să ai un partener de ăsta, l-ai identificat. Dacă îi pregătești așa o baie cu spumă, cu lumânări, e ce trebuie?
E fix ce trebuie, da.
Bun.
Da.
Și o idee, vă zic, din ce am lucrat eu, din ce am întâlnit în training, dragilor, mulți oameni, inclusiv bărbați cu baza asta, se bucură mult de complimente personale. Deci orice e atenție la ei ca persoane, că asta înseamnă practic apreciere personală, e să simt că ți-e drag de mine ca om. Băi, mă bucur să te văd, mi-a fost dor de tine, ce frumos te-ai îmbrăcat azi, zi-mi de unde ai parfumul ăsta că miroase tare bine, oh, ce drăguț că ai reușit să asortezi astea. Deci sunt complimente care n-au legătură cu inteligență, muncă, competență. Totodată ținem mereu minte că toți le avem pe toate șase, deci la oricare dintre noi, dacă ne uităm, o să găsim mai multe dintre energiile astea disponibile.
Bun. Imaginatorul nostru. Am ajuns și la el. Nevoia principală a persoanelor cu etajul ăsta de imaginator sau de visător energizat este de spațiu personal, de solitudine, de a sta singuri. Și clienții îmi povestesc deseori cum, spre exemplu, partenerii de cuplu sau oamenii apropiați lor tind să ia această nevoie a lor foarte personal. Ca și cum ei nu își doresc să petreacă timp cu alți oameni sau nu sunt la fel de implicați în relație. Deci, practic, cu alte cuvinte, ei ce povestesc este că au dificultăți în relații cu persoane care au o nevoie mai mare de timp petrecut împreună, de care vor să vadă mai multă inițiativă sau mai multă proactivitate la partener sau la prieten, că poate să se întâmple asta în orice fel de relație. Și cred că e important aici să... Să vedem că, practic, diferența asta nu înseamnă că imaginatorul are o nevoie care e în vreun fel în neregulă, ci pur și simplu e diferită. Și că ea poate să provoace probleme, în special în relațiile de cuplu, unde nu știm lucrurile astea despre noi. Ei în conflicte, de cele mai multe ori, am observat că au înclinația de a se bloca sau de a se retrage, au nevoie să-și ia spațiu, da, se duc în altă cameră sau chiar și fiind în aceeași cameră îi vezi că au plecat de acolo.
Mental să uită
mental
în
sunt în altă parte, da. Și au spațiu și au nevoie să reflecteze mai mult timp la situație. Și ce spun ei că îi ajută în momentele astea de stres sau de tensiune este să le fie oferit timp de gândire și de reflecție, timp care se poate seta împreună de parteneri sau de prieteni, gen uite, hai să ne luăm fiecare o zi să ne gândim la situația asta și ne întoarcem mâine și vorbim mai multe despre subiect. Paul, dacă vrei tu să adaugi ceva legat de ei.
Ce vreau eu să zic aici pentru părinții care poate găsesc utilitate în informația asta, dragilor, copiii cu bază imaginator sau visător, deși cei care se nasc având baza asta, când sunt micuți, există riscul să fie diagnosticați cu autism fără să-l aibă, că sunt copii foarte calmi, introverți, aproape absenți în conversație câteodată, din nevoia asta de spațiu.
Și poți sta mult timp singuri.
Exact. Și vă dau un singur exemplu foarte celebru. Einstein, din lista noastră de personaje, intra aici și pe Einstein în clasa 6 au vrut să-l exmatriculeze că au crezut că e retardat. Pentru că când primea întrebări de la profesori, îi lua foarte mult timp să-și pună gândurile în cuvinte, tocmai pentru că avea multă imaginație și o minte foarte elaborată. Deci nu sunt cei mai în aparență rapizi sau cum să zic eu, sharp, așa, iuți în reacții, dar e un tip de personalitate foarte interesant. E un antreprenor american care produce mașini electrice, care are palierul ăsta puternic, fără să dăm nume, dar la el se vede energia asta cu multă imaginație și iată și Einstein și el sunt niște oameni foarte, au fost, mă rog, unul e, unul a fost, oameni foarte faini. Deci să nu ne stigmatizăm copiii dacă observați că au energia asta.
Bun. Am ajuns și la rebelul nostru.
Așa.
Nevoia principală pentru persoanele cu dimensiunea asta energizată e contact jucăuș.
Distracție.
Adică distracție, amuzament, varietate, noutate, sub orice formă simte fiecare dintre ei să-și o ia. Pot fi călătorii, pot fi festivaluri, pot fi concerte, joburi diverse pe care le încearcă și experimentează tot felul de roluri.
Filmulețe funny.
Exact, orice experiență care practic le dau ocazia să se simtă bine și să facă ce le place și au chef la momentul respectiv. În conflicte, ce am observat la ei este tendința asta de a da vina sau responsabilitatea către altcineva. Uneori chiar sunt simpatici așa, da, cum ridică din numeri, pufă, e, zic, nu știu, nu mi-a zis nimeni chestia asta, eu n-am știut, adică, dar cumva o fac nu într-un sens așa înverșunat și răutăcios, ci efectiv, dacă vă puteți imagina niște copilași așa care se încruntă și zic, nu știu, chiar n-am știut, adică nu mai îmi spune că nu știu despre ce e vorba,
și un
sau nu vor să se gândească mai mult la situații.
Uite, și un indicator foarte ușor de observat la oamenii care au rebelul puternic în personalitate, etajul ăsta puternic. Dragilor, în primul rând, rebel în modelul PCM, în Process Communication Model, nu înseamnă rebel în sensul comun al cuvântului, nu înseamnă antiregul sau antisistem. Oamenii care, în general, au fost rebelii istoriei, aveau bază perseverent, ăla cu credințe puternice, cum a fost Martin Luther King, sau Hitler, sau Gandhi. Ei aveau baza asta de perseverent. La rebel o să vedeți în stres, construiesc pe ce spunea Alex mai devreme, că pufă e foarte des. Îi întreb unde vrei să mergem diseară și auzi, diseară? Fă, nu știu, frate, tu unde vrei? Și o să vedeți că vorbesc mult și în slang, în argou, cu frate, super, tare, trăznet, mișto, marfă și expresii populare din astea. Am mers pe autostradă, i-am dat blană. Genul ăsta de expresii apar foarte frecvent la oamenii cu un etaj din ăsta de rebel puternic.
Bun. Promotorul.
El ne-a mai rămas.
Aici, aici o să-i dau microfonul lui Paul pentru că îl cunoaște cel mai bine pe acest promotor, dintre noi cel puțin. Cei care au acest tip de personalitate puternic energizat au nevoie în principal de adrenalină fizică. Cum ar fi sportul sau psihică, da, le iau pe rând. Adrenalina fizică se referă la sporturi extreme, curse de mașini, motociclete, practic senzații tari care implică mișcare, implică fizicul. Sau psihică, cum ar fi pornirea unei afaceri, investiții poate cu grad mai mare de risc, jocuri de noroc, chiar și relații extraconjugale când sunt în stres. Deci, practic, lucruri care să le dea această adrenalină. Și o altă nevoie este cea de rezultate rapide. Au nevoie ca lucrurile să se întâmple repede și nu au răbdare să aștepte o perioadă lungă de timp pentru a vedea rezultatele. Ce am observat este că în conversații, spre exemplu, au această înclinație uneori de a fi provocatori. Adică știu cumva cam care ar fi un subiect mai sensibil pentru interlocutor și încearcă să-l provoace prin diferite întrebări la subiectul respectiv. Nu știu, dacă prietenul are o perioadă, să zic, mai proastă financiar sau relațional, începe să-l întrebe
despre
asta. Ia zic, cum mai stai cu banii și cu fata aia, cum mai stai? Încă te mai chinuie? Adică,
când
cumva așa... Pus un pic, da, eventual când ești acolo.
Da, mi-a plăcut expresia folosită de tine, Paul, în podcast, în Mind Architect, cel care bagă bățul prin gard.
Exact.
Eu am avut privilegiul să am această bază, să mă nasc cu această bază a personalității. Dragilor, la oamenii cu bază promotor, care percep lumea în acțiune, încă de când sunt pui, de când sunt copii, o să vedeți că au foarte multă energie. Și promotorii și rebelii au un nivel ridicat de energie. N-au astâmpări, tot timpul trebuie să facă ceva. La rebelii mai mult să facă chestii distractive, la promotorii să facă lucruri incitante, periculoase. Să alerge cel mai repede, să sară cel mai de sus, să urce nu știu unde, lucruri de felul ăsta. Le puteți vedea încă de când sunt copii. La promotor, eu ce pot să spun din experiența mea, din cum o trăiesc, eu n-am o nevoie așa mare de adrenalină fizică, cât de adrenalină mentală. De exemplu, activitatea asta de training în care întâlnesc zeci de oameni noi în fiecare săptămână, pe care trebuie să-i câștig de partea mea și să îi pot ajuta să învețe ceva, mie îmi dă foarte multă adrenalină socială. Adrenalină psihică o să mai vedeți în dezbateri, sunt, de exemplu, Kennedy, avea JFK, avea bază promotor, Tony Stark, din lista noastră, și la el, dacă ați văzut Iron Man sau Avengers, o să vedeți că el instantaneu face ceva. Ceilalți analizează, mai ales Doctor Strange, de exemplu, care e bază gânditor, face un calcul, analizează, face scenarii, ăsta până când el se dezmetice să își face ceva.
Da. Și de obicei pe cont propriu, și asta cumva mai observat așa, că în momente conflictuale, inclinația lor e mai degrabă să-și piardă răbdarea și chiar să-i considere pe ceilalți slabi dacă nu se descurcă singuri. Ca și cum, nu știu, motto-ul ar fi așa, fii puternic, dacă eu mă descurc, tu de ce nu poți?
Da.
Da, și atunci, din păcate, uneori în stres pot să dea senzația asta, că nu se gândesc la nevoile tale, că ei sunt singuri pe lume și, prin urmare, și tu ești, că dacă el poate, poți și tu.
Da, e foarte mult din energia asta când intră în stres, și în stres ce mai fac promotorii destul de mult e că riscă mult. James Bond e un exemplu foarte bun, mai ales în Casino Royale, în filmul respectiv, în care joacă poker, e pe punctul de a muri că l-otrăvește jucătorul ălălalt și după ce reușește să se resusciteze singur, fiind James Bond, nu pleacă de la masă, se duce și continuă să joace, să-l bată pe ăla. Deci la promotor e foarte puternică nevoia asta de incitație, de adrenalină, care poate să fie și foarte pozitivă. De exemplu, dacă aveți un copil sau un partener de viață cu baza asta și îi dați provocări care îi plac, de exemplu, eu n-am reușit niciodată să reușesc să aspir toată casa în 2 ore, dacă ție să ieși brici, ești as. Promotorii cuplează, pușcă, ca să zic așa, foarte bine cu genul ăsta de provocări, și o să vedeți în general și în contexte profesionale. Cu cât e mai greu, cu atât îi stimulează mai tare sau li se pare mai incitant. Asta e definitoriu.
Întreabă cine... Scuze-mă.
Așa, te rog, nu asta.
Voiam să zic că pe WhatsApp cineva întreabă, spune că se regăsește în toate aceste tipuri de personalitate, ceea ce, da, este firesc, dar e curioasă de cum își dă seama care sunt mai accentuate, practic, care ar fi baza, e cum super, afli care ți-e baza. Super.
Păi, dragilor, noi am făcut o introducere în ora pe care am avut-o la dispoziție. Abilitatea asta durează ceva să ți-o formezi, să vezi ușor, dar la ce se pot uita oamenii care au prins drag de model și vor să-l folosească, e cum comunică partenerii sau oamenii din jur. Că la fiecare în vorbire o să se audă mai mult percepția respectivă. De exemplu, dacă ai un partener de viață gânditor, o să vorbească mult cu date, cu fapte și informații. Dacă ai unul, cum sunt eu, cu bază promotoră, să vorbească mult în acțiuni. Alex, hai să începem, uită-te la link, vezi că ți-am trimis, intrăm la radio, hai să facem asta, comandă tu mâncare.
Deci politicos, o să vedem...
așa. Așa. Din astea acționale. Dacă avem unul cu bază perseverent, iată ca Alex, o să auzim câte o judecată din când în când, cât un politicos, iată, demonstrație live, dragilor. Avem în direct o mostră a cum funcționează modelul.
Și eu vin empatic, da, exact, și zic, a, ce drăguț.
Mulțumim, vreau.
Ce drăguț, mă. Exact,
calme
exact.
Spiritele, da.
Asta e. Și un alt indicator bunicel, când îi pot observa ca să se prindă mai bine de... arhitectura, de etajele astea din personalitatea celuilalt, e când interlocutorul e obosit. Când obosim, noi nu mai avem energie să vizităm palierele superioare, etajele pe care le avem mai sus în blocul ăsta și cu mai puține ferestre, și ne retragem încet, dar sigur, către baza noastră, către cea mai puternică dimensiune a personalității noastre. Uh-huh. Și atunci, astea ar fi două indicatori buni. Să se uite la cum zic, nu ce zic, cum zic, nu ce zic, și uite, hai să facem o ultimă probă așa, să vedem, să ajutăm pe oameni să înțeleagă la ce ne referim. Dacă eu zic așa, eu consider că e foarte important să ai mai multă grijă la relație cu oamenii și mie mi se pare că e de bun simț să-ți pese de oameni mai mult decât orice altceva.
Perseverentul.
Ăla e, felicitări, Luca, super frumos, ăla e. Deși conținutul cuvintelor mele era din registru empatic cu oamenii, cu relațiile, cum am zis-o, arată clar că a vorbit etajul meu de perseverent, că eu am exprimat credințe, convingeri. Deci la asta trebuie să vă uitați, dragilor. Nu la ce spune ălălalt, că a vorbit despre oameni sau relații, ci la cum a exprimat-o. Efectiv, cu ce cuvinte a zis-o.
Să testați asta când ei sunt obosiți, mai pe seară,
exact.
Poate chiar înfometați.
Așa. Contează
și
înfocatați asta? Nu neapărat, nu. Că acolo preia controlul elefantul. Bun. Creierul nostru emoțional, care este deasupra acestor tipuri de personalitate, el le dă pe toate la o parte când vine vorba despre masă.
Bun.
Dar cel mai frumos lucru la modelul ăsta e că ne ajută să înțelegem că faptul că suntem diferiți nu e un lucru rău, e multă oportunitate în a cultiva și în a aprecia diferențele astea. Și lumea, eu cred că la propriu ar fi mai săracă dacă oricare dintre straturile astea ale personalității noastre ar lipsi. Că toate aduc o formă de frumusețe. Lumea ar fi mai săracă și fără Robert Downey Jr. și fără Lorelai și fără Einstein și fără Sherlock Holmes și fără Lady Di.
Ideal ar fi să-ți faci așa o gașcă cu un gânditor, un perseverent, un empatic, un visător, un rebel, un promotor, nu?
Ar fi super, doar că noi în general avem înclinația să atragem mult oameni cu procese similare cu al nostru, cu personalitate similară. Eu dacă mă gândesc la cei mai apropiați trei prieteni ai mei, 3-4, toți au gânditor în primele paliere și promotorul nu l-au mai sus de etajul 3 sau 4. Deci ce am eu primele două, au și ei în primele două, trei. Și compatibilitatea cam despre asta e în modelul ăsta. Nu e baza aia sau tipul ăla merge cu ălălalt. E cam primele paliere să ai măcar unul puternic în comun. Cum e la mine și la Alex, de exemplu, gânditorul, pe care amândoi îl avem în primele trei.
Acolo ne înțelegem, ca să zic așa. Adică dacă eu încerc să vorbesc în date mult mai argumentat, mai structurat, mai logic, și Paul are mai multe șanse să înțeleagă ce...
Exact.
Despre ce principiu vorbesc.
Așa că dacă îmi spune mie așa, mi se pare normal, eu zic normal după datele cui? Cine a stabilit ce e normal? Ce înseamnă normal? Cum a fost definit normalul? Și o enervez.
Da.
Bun, la voi am înțeles cum e, la mine m-am lămurit, eu sunt gânditorul, soțul meu este visătorul și la mijloc așa ne întâlnim, rebelul și ne unește empaticul cumva.
Empatia.
Pentru că altfel ar fi fost foarte greu. De multe ori am dormit cu cheia uitată pe afară, în ușă, pentru mine, care trebuie să am totul clar și să știu că sunt liniștită. Pentru mine n-a fost bine la început.
De spontaneitate în viața ta.
Da, dar după 10 ani s-au vindecat.
Uite, apropo de relațiile, de ce spui, un secret, dragilor, este că dacă vă uitați cu atenție la profilul părintelui, deci cum credeți că arată etajele astea la părintele de sex opus, tata Freud a avut un pic de dreptate cu faptul că avem o înclinație să ne căutăm parteneri care ne amintesc inconștient de părintele de sex opus, pentru că eu vă zic din experiență personală, la mine toate relațiile mele de lungă durată și mai ales cu Alex, cu care sunt logodit, au fost cu femei, fără excepție, care aveau în primele trei paliere ale personalității lor, două din trei de ale maică-mii și obligatoriu empatic, că mama e bază empatică. Eu nu le-am dat testul înainte, numai lui Alex l-am dat înainte, ea a avut privilegiul de a primi testul înainte, dar la restul ne-am dat seama după aia că aveau aceleași dimensiuni puternice ca mama. Iar eu cu tatăl Alexandrei avem în primele trei în comun două. Din primele trei paliere avem și noi două în comun.
Pot Alex
nu mi-a dat testul. Exact.
Pot să confirm și la mine e la fel. Tatăl este un rebel. Tatăl meu.
Ce frumos!
S-a făcut 10:04, așa că trebuie să spunem stop, vin și știrile și atunci trebuie să ne dăm la o parte așa, ușurel, ușurel, dar ne reauzim vinerea viitoare cu Paul și cu Alexandra, da?
Mulțumim
tare! Promiteți. Seară frumoasă!
Promiteți acum!
Și energie bună pe toate etajele personalității.
Da, oricum reiau, ascult, abia știu să fie din nou, să fie urcat pe YouTube episodul, să-l reanalizez, încerc să-mi găsesc.
Să mai așeze.
Da, și cred că toată lumea va face asta. Mâine probabil va fi pe YouTube. Paul, Alexandra, vă mulțumesc încă o dată pentru o vineri încheiat așa frumos, o vineri seară.
Mulțumim tare mult!
Trăim separați, dar rămânem împreună! Când România e în stare de urgență, radioul e stare de bine! Radio Zoo. Ascultă Radio Zoo. Forța România!